Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз бийлиги акимдердин кесипкөйлүгүн текшерип аттестациядан өткөргөнү турат. Сынактан өтпөгөндөр кызматтан кол жууйт.
Аттестациядан ким өтөт? Ошол жанагы бүт ошо министрдин кудасы, депутаттын классташы, ошо ошогондорду бүт сүйлөшөт дагы өкмөт менен. Алардын ставкасы мына анык боло баштаган.
Түркмөн бийлиги балдарга түрк телеканалдарын көрүүгө тыюу салды. Өкмөт жеткинчектер түркчө сүйлөп калат деп коркууда.
Түркмөн жана түрк тилдери окшош болгондуктан балдар түрк тилинде таза сүйлөй баштаган.
Ошондой эле келиндин күндөлүгү блогунун автору Баткендин Чеке кыштагында кыз келиндердин укугу үчүн күрөшкөн Айпери жөнүндө айтып беребиз.
Бул нерсени чыгарба, бул нерсени жазба, бул нерсени сөзгө тартпа деген туюу болгон жок. Азыр мен кызыма эми деп айттым. Сен бул жүрүшүңдү кайнеңе сенин башыңа жармасып чабат деп айттым.
Бүгүн 10 март, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн Бишкекке расмий визит менен келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Чавушоглу өлкө жетекчилери менен жолугуп, стратегиялык пландоо боюнча бириккен топтун 4-жү жыйынына катышат. Жолугушууда эки тараптын кызматташтыгы, мурда жетилген келишимдердин аткарылышы, саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы алакаларды мындан ары өнүктүрүү боюнча сөз болот. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселеси каралат. Кыргызстанды 2020-жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Эксперттик топ 9 март алгачкы отурумун өткөрдү. Президент аппараттын маалыматына караганда, муну менен 2018-жылы кабыл алынган 2040-жылга чейинки өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы программасына өзгөртүү киргизилди. Аппарат жетекчиси Сүйүнтбек Касымбетов белгилегендей, өзгөрүүлөр учурда жүрүп жаткан конституциялык реформага, мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөртүүлөргө жана коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилди. Маалыматта жазылгандай, эксперттик топ коронавирус пандемиясына улам келип чыккан кризисте конституциялык жана мамлекеттик башкаруу системасында жүрүп жаткан реформаларды эске алуу менен 2026-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Мындан тышкары, бул аралыкка экономикадагы негизги жана структуралдык реформалар топтомун дагы иштейт. Армения оппозициясынын миңдеген жактоочулары премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып, Еревандагы парламенттин имаратын курчууга алышты. Демонстранттар 9 мартта имаратты курчап, полиция менен айырмачыларды жакалаша кетишти. Бир катар оппозициячыл депутаттар каалоочулардын алдын алуу үчүн полиция менен элдин ортосунда турууга аргасыз болушту. Атайын коопсуздук кийимдерин кийген полиция кызматкерлери митингчилерди күчтөп таркатуу аракетин жасаган жок. Армиядагы нааразылыктын өзөгүн былтыр 9 ноябрда Орусиянын ортомчулугу менен жетилген тынчтык келишими түзөт, ал макулдашууга ылайык жеңилип бараткан Армения күчтөрү менен Азербайжандын Түркия кыйыр колдогон аскерлеринин салгылашуулары токтотулган. Ханзада Гарри, жубайы Меган Маркл жана уулу Арчи менен падышалыктын ардактуу мүчөлөрү бойдон калышат. Бул тууралуу Британ падышалыгы 9 мартта королева Елизавета экинчинин атынан тараткан билдирүүдө жазылган. Анда ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдын сыналга алып баруучу Опра Уинфриге курган маегинде айтылган сөздөргө өзгөчө маани берилери кабарланган. Көп сөздөр өзгөчө расага байланыштуу тынчсыздануу жаратты. Булардын баарына падышалык үй бүлө улуттуу маани берип, өз алдынча карап чыгат деп жазылган. Британ ханзадасы Гарри жана жубайы Меган Маркл америкалык сыналга алып баруучу Опра Уинфри менен маек курган. CBS каналынан 7 мартта көрсөтүлгөн интервью Сассекс герцогу жана герцогинясы падышалык үй бүлөгө таандык милдеттерди аткаруудан баш тарткан соң обого чыккан алгачкы маек болду. Анда Меган кош бойлу кезинде падышалык үй бүлөнүн айрым мүчөлөрү ыңыркайдын түсү канчалык кара болот болду экен деп кеп кылышканын билдирген. Ханзада Гарри бул жөнүндө кенен маалымат бербесе дагы, мындай сөздөрдү укканда чындап нес болгонун жашырган эмес. Раим Атраимовго инвазивдүү операция жасалат. Бул тууралуу Бикард клиникасынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Елена Баялинова азаттыкка билдирди.
Матраимов попал в Бикарт.
Раймат Раймов Бикартка кан басымы катуу жогорулап, айрым кайнаналынуучу органдардын иши бузулган абалда алып келинген. Учурдагы операциянын алдында атайын кароо жүргүзүлдү. Ага скальпелсиз инвазивдүү операция жасалат. Бул кадимки операция сыяктуу эле. Кан тамырларын тазалоо иштери жүргүзүлөт, деди Елена Баялинова. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов 20 февралда 2 айга камалган, кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги менчик клиникалардын бирине которулганы кабарланган. Бишкекте кыз алакка чууга шектелген адам кармалды. 8 март күнү саат 19:50 чамасында 102 телефонунан бирөөлөр чалып, акыргы жан конушунан кыз алакка чуу болгонун билдиришкен. Окуя болгон жерге кайгылуу кызматкерлери келип, 25 жаштагы кызды чала тааныш бирөө ала качып кеткенин аныкташкан. Бул тууралуу кайгылуу көзөт кызматы билдирди. Иликтеп издөө иштеринин натыйжасында 31 жаштагы кыз ала качууга шектелген адам кармалды. Шектүү учурда убактылуу камоо жайга киргизилген. Бул факты боюнча Жазык кодексинин 175-биренеси мажбурлап никеге тургузуу үчүн ала качуу менен сотко чейинки өндүрүш башталды. 2010-жылы кабыл алынган Жазык кодексинин бул биренесинде Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзамга ылайык кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 9 мартта Ошто футбол боюнча Сулайман Тоо кубогу башталды. Мелдешке жалпы 6 команда. Алай, Каганат, Каганат 2, Алдиор, Араван, Жалабат командалары катышууда. Мелдеш жалпы 5 айлампа менен жыйынтыкталат. Кече чемпионаттын 1-чи айлампасы өттү.
Сулайман Тоо футбол кубогунан кызыктуу фото баянды бүгүн Азаттык Чекит орг сайтына чыгарабыз. Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому деле ушул сайтта бар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 10 мартта Чүй жана Талас облустарында жаан чачын болот. Абанын табы +14-15 градуска чейин жетет. Ош, Баткен, Жалал абад уандарында +16 градус жамгыр жайт. Ысык Көл жергесинде +12 жаан чачын болбойт. Нарын облусунда +10 айрым жерлерде кар жайт. Бийик тоолуу аймактарда деле кар жайт. -7 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт абанын табы. Ал эми Бишкекте 15 градус жылуу болот. Кечке жуук жамгыр жаашы ыктымал.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebookтан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagramдан Азаттык KG баракчалары жана YouTubeдан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өз көрүбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз бийлиги аким жана орун басарларынын кесип бөлүгүн текшерип, иргөө үчүн аттестациядан өткөрүүнү баштаганы турат. Атайын комиссиянын сынагынан өтпөй калган район башчылары кызматынан кол жууйт. Айрым эксперттер акимдердин ишинин реалдуу баалануусунан шек санап, коррупциялык көрүнүштөр орун алышы мүмкүн экенин билдиришүүдө. Деги эле акимдердин ыйгарым укугу жана жергиликтүү бийликтин натыйжалуулугу жөнүндө радио баян сунуштайбыз. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Район башчыларын кайра баалоо 11 мартта Нарын облусунан башталат. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жетекчилик кылган атайын комиссия акимдер жана анын орун басарлары жөнүндө өкмөттүн ошол облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн, милиция, атайын кызмат жана жарандык коомдон алынган маалыматтар менен таанышып, баарлашуу өткөрөт. Ага чейин район жетекчилерине тиешелүү мыйзамдар камтылган, тест тапшырышат. Комиссия жетекчиси Маматалиев сынак ачык айкын өткөрүлөт деп ишендирүүдө.
Тесттин суроолору эч кимге берилбейт. Ошол тесттөө башталардын алдында гана компьютерден берилет, Бишкектен берилет. Анан кийин аны мындай вопрос сатат экен, анан бирөөгө берет экен деген андай таптакыр болбогон сөз илгери болсо керек. Мүмкүн азыр андайга жол борулбайт. Дагы билими жоктор келип отуруп алган бар да азыр, анча мынча жок эмес акимдер бар да арасында. Ошолордун баарын электен өткөзөт.
Атайын комиссия район башчыларынын билим деңгээлин жеринде барып текшерет. Комиссиянын курамында президент, өкмөт аппаратынан жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү бар. Комиссия сынактан кийин аким жана орун басарлары жөнүндө 3 чечим чыгарууга укугу бар. Биринчи чечим өз кызматына ылайык келет жана жогорулоого мүмкүнчүлүгү бар деп кадрлар резервине киргизилет. Экинчи жөн гана кызматында калат. Үчүнчүсү сынактан өтпөй калгандар өз кызматына ылайык эмес деген чечим менен жумуштан бошотулат. Өкмөттүн акимдерди электен өткөрүү демилгесин сындагандар четтен табылды. Алардын бири парламент депутаты Жанарбек Акаев аттестация шылтоосу менен жергиликтүү бийлик орундар үчүн жең ичинен акча сунуштамай көрүнүшүнө жол ачылууда дейт.
Биринчиден 20 жылга артка кетүү деген, экинчиден чоң дагы бир коррупциялык схемага жол ачылды деген сөз. Анткени мына кимдер аттестациядан өтөткөн дегенди уккандан бери эле Бишкекте мына ушу менин жанымда турган депутаттарга толтура райондордон Бишкектен адамдар келип жолугуп кетип атышат. Топурап азыркы акимдердин көпчүлүгү Бишкекте жүрөт. Аттестациядан өткөрүүгө жардам бергиле, сүйлөшүп бергиле деп. Аттестациядан ким өтөт? Ошол жанагы бүт ушу министрдин кудасы, депутаттын классташы, ошогондорду бүт сүйлөшөт дагы өкмөт менен. Алардын ставкасы мына анык боло баштады азыр.
Азаттык радиосу ар кайсы аймактагы 10 чактыдай акимдер жана орун басарлары менен баарлашып көрдү. Алардын аттестация жөнүндө ойлору бир кылка эмес. Айрымдары кооптонсо, кээ бири муну бийликтин адаттагы кожо көрсүн саясаты катары кабылдап жатышкандай. Бирок эч кимиси пикирин ачык айтып берүүгө көнүшпөдү. Аты жөнүн жашыруун калтырууну каалаган район башчыларынын бири мындай деди.
Теориялык жактан билими күчтүү кадрлар өтүп кетиши мүмкүн, көбүрөөк бал алып. Себеби эмне болгон күндө да барып практикада. Мыйзамда өтө тонко жазылган жерлери көп да.
Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызматтарга мындан кийин сынак аркылуу тандалат деп айтканы бар. 29 январда президент Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик жана муниципалдык деңгээлдеги кадрларды тандоо жана иштетүүнүн системасын жакшыртуу максатындагы жарлык деп түшүндүргөн. Марипов өз кайрылуусунда сынак акыйкат өткөрүлөт деп белгилеген.
Аттестациялоо иштери өтө жакынкы күндөрү башталат. Таза, ачык айкын, акыйкат жана бирдей шарттарда өткөрүлөт. Бардык иштер жаап жашырылбастан элдин көз алдында, коомчулуктун катышуусунда өтөт.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев учурда акимдердин бюджети аймактарда чечүүчү эч кандай укугу жок экенин белгилеп, жергиликтүү башкаруу системасын реформа кылгандан кийин гана аттестациялоо натыйжалуу болоорун сунуштады.
Биринчи кезекте ошол административдик аймактык реформалар жүргүзүлсө, бүгүнкү күндө акимдин колунда дээрлик эчтеке жок болуп калды. Же бюджет болбосо, мекеме ишканалардын жетекчилерин, мисалы РЭСТин начальнигинби, же болбосо дагы бир кайсы жетекчилерди акимден сурабай эле коюп коюп атат. Ал жерде иш жүрбөсө кийин акимге тийип атат маселечи.
Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн баш мыйзамга ылайык акимдерди дайындоо, тандоо кызматтан алуу өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу бир жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми басма сөзгө баяндама, айрым гезиттердеги макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге мен окуп берем.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Бишкектеги Ак үйдүн жанында 9 мартта өткөн конституцияга каршы тынчы жыйындан маалыматтарды берди. Жыйынды уюштуруучулардын бири Жеңиш Мулдакматов конституция долбоору шашылыш кабыл алынса, Садыр Жапаров менен конституция долбоорунун башка демилгечилери сотко берилерин билдиргенин жазды. Бирок конституциялык реформанын жактоочулары андай жүйөлөргө макул эместигине да басылма токтолгон. Президент Садыр Жапаров долбоордо парламенттин негизги функциялары сакталарын, өкмөт жогорку кеңештин макулдугу менен дайындаларын, жогорку соттун, конституциялык соттун судья ларын шайлоо, бошотуу жана башка милдет укуктар парламентке тиешелүү болорун билдирген.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен Манастын уулу Семеттей көркөм фильмин тартуу башталганын кабарлады. Фильмдин сценарийин жазган, ошондой эле тасманын продюсери Өмүрзак Төлөпбеков жаңы тасма өткөн кылымдын 40-чы жылдары эле тартылышы керектигин, ал кездеги өкмөттүн тиешелүү токтому чыкканын. Өткөн жылы так мураскери Манастын уулу Семеттей деген сценарий жазып, ал орус, англис, түрк, кытай тилдерине которулганын, тажы вирус апатынан улам долбоор токтолуп калганын белгилеген. Буюрса 3-4 айдан кийин 2,5-3 сааттык тасма прокатка чыгарыларын, долбоордун бюджети 1 миллион долларды түзөрүн, анын 1/3 кыргыз тарап көтөрөрүн, мамлекеттик бюджеттен бир тыйын да коробостугун басылмага берген маегинде айткан. Андан тышкары өкмөттүн Талас облусундагы мурдагы өкүлү 5 мартта кызматтан алынган Айбек Музурманкуловдун комментарийи да ушул гезитке жарыяланды. Менин кызматтан алынышым жер үй боюнча позицияма байланыштуу чыккан саясий чечим болду, дейт Бузурманкулов. Ушул эле гезит Кыргызстандын финансы полициясы кызматынын жоюлушуна байланыштуу ишинен бошогон кызматкерлерге кенемте төлөп берүү, аларды окутуу, кайра даярдоо иштерин чечүү, козголгон кылмыш иштерди тиешелүү мамлекеттик органга өткөрүп берүү сынды уюштуруу маселелери каралып жатканын да кабарлап, такталбаган маалыматтарга таянып аталган кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев ишинен кетерде генералдык наам сураганын, бирок анын өтүнүчү канааттандырылбаганын жазды. Кыргыз Туусу гезити Нур Борбор чыгармачылык академиясынын уюштуруучусу Абдыманбет Сариевдин маегин жарыялады. Жаштардын жаңы муунунун адабиятка аралашуусуна жол ачкан бирикменин иши тууралуу Сариев мындай дейт. Биздин жаштардын айырмасы жогорку муундагылардын дээрлик бардыгы же кечээ күрөш менен ким бирөөлөрдүн колдоосу аркылуу адабият майданына аттанса, биздин жаштар коллективдүү күрөшкө чыгышып, адабият майданына кимдир бирөөлөрдүн колдоосу жок аралашты. Жогорку муундагылар улуу муундагы кайсы бир топтун башында турган таасирдүү адамдарга баш ийүү, аймактарга бөлүнүү тенденциясын баштарынан кечирсе, биз Нур Борбордун жаштарын андайдан калкалап, жерге бөлүнүүчүлүктү жок кылууга, андайды болтурбоого күчүрөдүк жана анын жыйынтыгы жамандык жакшылыктарда ачык билинди. Дейт интервьюда Абдыманбет Сариев маекти Кыргыз Туусу гезитинен окуңуз.
Басма сөзгө баяндама.
Эркин Тоо гезити өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкектеги карылар үйүндө болгондугун, өкмөт тарабынан карылар үйүнө көмөк көрсөтүлөрүн билдиргенин кабарлады. Басылмада жаңы конституция долбоору боюнча пикирлердин топтомуна да орун берилген. Легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Бегишаматов жаңы конституциянын долбоорунда президент өкмөттү түзөт деп жазылышы туура эместигин, себеп дегенде президент өкмөттүн иштерине кийлигишпеш керек. Президент үч бийлик ортосундагы тең салмактуулукту сактап турушу зарылдыгын билдирген. Кыргызстандын эл артисти Анарбек Ибраев долбоордо маданият тууралуу өзүнчө пункт киргизилгенин колдоорун, маданияты жоголгондо улут да жоголорун жазган. Гезитте профессор Роза Айтматованын жаман сөз эрчитпей эл катары жашадык деген маеги да жарыяланган. Сиз Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга баяндаманы уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Санжар Эралиев окудум. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Армения оппозициясынын жактоочулары премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылып парламенттин имаратын курчоого алышты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Европа биримдигинин тышкы байланыштар кызматы Орусиянын жалган маалымат таратуу өнөктүгүндө Германия көбүрөөк жабыркап келатканын билдирди. Кыргызстанда 2040-жылга чейин көнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына өзгөртүү киргизилип, 2026-жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Британия падышалык үй бүлөсү ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдын маегин улуттуу кабыл алат. Елизавета II'нын атынан таратылган билдирүүдө ушинтип айтылат. Ош шаарында футбол боюнча Сулайман Тоо кубогу башталды. Элдешке 6 команда катышууда. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 10 март, алдыда эл аралык тема. Өткөн апта түркмөн полициясы айрым аймактардагы бала бакчаларды тыкыр текшере баштаганы белгилүү болду. Буга балдардын түрк тилинде сүйлөп калганы себеп. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар бала бакчаларда түркчө мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын жазышты. Ал эми бул текшерүүлөр Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Түркмөнстанга расмий сапарына дал келди. Түркияда расмий маалыматка таянсак 130 000 ашуун түркмөнстандык жашайт. Ушул темадагы баянды угабыз, аны Эльвира Будайчиева даярдаган.
Түркмөнстанда бакчадагы балдар түркчө сүйлөп калгандыгына байланыштуу түрк мультфильмдерин жана телепрограммаларын көрсөтүүгө тыюу салынды. Хроники Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, балдар мекемелерин тыкыр текшерүү райондук полиция кызматкерлерине тапшырылды. Мындай чечим Лебап облусундагы Фараб, Саят жана Дянев райондорундагы бакчаларда өткөн текшерүүдөн кийин киргизилген. Анткени полиция кызматкерлери бакчаларда жалаң түрк телеканалдарындагы берүүлөр жана мультфильмдер көрсөтүлгөнү байкашкан. Түркмөн жана түрк тилдери окшош болгондуктан балдар түрк тилинде таза сүйлөй баштаган. Мындан улам жергиликтүү бийлик полиция кызматкерлерине бакчаларды жумасына 2-3 жолу текшерүүгө тапшырма берди. Эгер тартип бузуу аныкталса, жетекчилер жана тарбиячылар жумуштан бошотулушу ыктымал. Бакчанын жетекчилери ата-энелер менен сүйлөшүп, үйдө түрк телеканалдарын көрүүнү азайтууну сунуш кылган. Түркмөнстандын айрым аймактарындагы мындай текшерүүлөр Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Ашхабадка расмий сапарына туш келген. Түркиянын башкы дипломатынын 5-6 марттагы сапары түрк маалымат каражаттарынан кеңири чакылдырганы менен Ашхабадтын расмий билдирүүсүндө жок. Ашхабадта Чавушоолу түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугуп эки тараптуу кызматташтык талкууланган. Буга чейин Түркияда жашаган түркмөнстандыктар президент Бердимухамедовдун бийлигин айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө түркмөн активисттери пандемия башталганда Стамбулда жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сүйгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенине кабыргасы айышып митингге чыгышкан. Алардын бири 29 жаштагы Дурсултан Таганова былтыр түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларынын активдүү катышуучусуна айланган. Анын айынан Түркияда 3 ай камалып, эл аралык уюмдардын колдоосу менен эркиндикке чыккан. Ашхабадтын көчөрүнө тийген Тагановага түрк бийлиги 1 жылдык убактылуу жашоого уруксат берген. Жалпысынан Түркияда 133 миңден ашык түркмөн сандык расмий катталган, бирок болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн жарандары мыйзамсыз жашап жүргөнү маалым. Быйыл февралда Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин түрк сериалдары көрсөтүлбөй калган. Президент айрым каналдарда чет элдик фильмдер үстөмдүк кылганына нааразы экенин айтканда, түрктөрдүн канатсыз кушта сериалын көрсөтүү токтотулган. Буга чейин Өзбекстандык айрым дин ишмерлери түркиялык фильмдерди адеп ахлакка төп келбейт деген негизде көрсөтүүгө каршы чыккан. Кошо өлкөдө түрк сериалдарын буга чейин да экрандан алып салган учурлар болгон. Жыл өткөн сайын түрк продюсерлери жергиликтүү аудиторияга гана басым жасабастан, чет өлкөлүк көрөрмандардын да табитин эске ала башташты. Мыкты сценарий, туура тандалган актерлор менен катар Түркиянын маданиятын, үрп адатын, каада салтын кошуу аракети жасалууда. Мисалы, Даңазалуу Доор Түркиянын сериал тартуу индустриясындагы эң мыкты жана кирешели долбоор деп эсептелет. Анын бир бөлүмү 120 миң долларга сатылып, жалпы кирешеси 500 миллион долларга жеткен. Орусия, Иран баш болгон 70 өлкөгө расмий түрдө сатылып, миллиондогон киши көргөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми айылда жүрүп аялдарды өзгөртүүнү каалаган блогер Айпери Ганажан тууралуу айтып беребиз. Корей тилин окуп, келечекте чет өлкөгө барам деп кыялданган 29 жаштагы Айпери борбордо жашап жаткан жеринен турмушка чыгып, Өзбекстан менен чек арадагы айылга келип туруп калган. Кыштакка кайтканда бир аз чүнчүгөн келин соц тармактарга видео тартып, эл эттеги турмуштун жакшы жагынан көрүүгө аракет кылып жеңгенин айтат. Кыздарга коомчулуктун мамилесин өзгөртүү зарыл деген Айпери эл эт тууралуу келинден күндөлүгү деген видеороликтерди тартып жүрөт. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндап берет.
Айпери 29 жашта, бир кызы бар. Бишкекте окуп, иштеп жүрүп, 23 жашында турмушка чыккан. Айланадагылардын качан турмушка чыгасын деген суроолорунан тажап, үй бүлө куруп, жаштыгынан чет өлкөгө чыгуу кыялдары айылга кайтууга алмашыптыр.
Амбициям эле күчтүү болчу. Башка нерсени кыялдансаң, бирок турмуш өзү башка нерсени сунуштап коёт. Ошондой болду. Башында корей тилин аябай жакшы окуп, ошол Кореяга барамын деп турмушка качан чыгасың, турмушка качан чыгасың деген сөздүн аягы ошол кыялдарды убактылуу токтот менен токтотуп, анан турмушка чыгыш керек деген нерсе менен бүттү. Анан турмуш башталды, тиричилик башталып кетти. Бир учурда ошол мейли, эгер шарт ошолго кептелип атса, мейли анда турмушка чыгамын деп көп деле аябай кайгырып, мынтип эме болгон жокмун, чөгүп кеткен жокмун. Турмушка чыгыш керек, мына жаңы жашоо баштайын деп ошого жараша тандаган жолуңду өзгөрттүң. Өтө деле оор болгон жок бир чети. Качан турмушка чыгасың? Качан турмушка чыгасың? Депчи, анан башка нерсени ойлоно албай каласың. Ошол кайсы бир мени болгону ал учурда 20 жашта элем. Анткени мен 17 жашта мектепти бүткөм, 3-курста 20-21 жаш болуп калам. Мен азыр 21 жаштагы кызга, сен качан 21 жаштагы азыр 2000-чи жылкы кыз да, мен ага өзүм айтмак эмесмин да, качан турмушка чыгасың депчи. Аябай таң калып, жаман эстеп эле койчу, бирок аябай жаман болгон учурлар болгон. Ошонун артынан эле качан ар бир учурдун өзүнүн проблемасы болот экен. Ошол учурда мага эң эме проблема ошол болгон.
3-чү жылы я очень
шаардык турмуштан айылга көрүп кетүү, жайлоодон мал кароо канчалык оор болгону менен анын да жакшы жагын көрө билген Айперини тоо турмушу дароо эле көндүрүп ала алган.
20 уйда 60 литр сүт, аны 3 бөлүп ушасың, 20-20 литрден каймак тартасың, 2 саат болот. Андан кийин аны кайра бышырасың, кайнатып. Кайра уйтасың. Анан аны айран уйган айранды сүзмөк эмеге куясың, даяр болгон сүзмөнү куруп жаясың. Ушу бир күнүң ошол менен өтөт. Ал сен үйдөгү иштер менен жүргөнүңдө короодогу жашоо токтоп турбайт. Бир жактан уй келип калат, бир жактан торпок башка жакка кетип калган болот. Тоокторго жемди чайсыш керек. Ушундай иштер. Барып жардам өзүң кылбайсың, бардык жалпы бардык үйдөгү бардыгыбыздын ишибиз бөлүшүп калабыз. Ошондо деле жетишпей каласың, жардамчылар чакырабыз. Ошондо да жетишпей калабыз.
Кандай өткөрүп
жок, карасаң эле саат 1 болуп калат, карасаң эле саат 8 болуп калат.
Канчалык кара жумушу көп болгону менен айыл жериндеги жайлоодогу тирликтин позитив жагын карап, блогерлигин жандантып, шайыр мүнөзү бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам бере алган.
Өзүң чарчап эме болуп саат уже ал жакта свет жок да, өзүң бир эс алдыр эми нерсе кыла албайсың. Ошол учурда эме жасап аттым. Видеолорду уже чарчап болбой каласың, бирок эс алуунун жолу сыяктуу болуп калат. Анткени өзүңдү күнүмдүк тиричиликтен тышкары башка бир нерсе менен алек кылып балансты сактаган сыяктуу болот.
Кандай реакция
бар? Бир чети ошол нерсе бар окшойт. Мен негизи үй бүлө мындай жетиштүү эле деңгээлде консервативный эле үй бүлө, тартип аябай катуу ашыкча эме кылынбайт, сөз сүйлөнбөйт. Анткени бир эле эме кылганың ар бир кадамың сенин кайын журтуңдун репутациясына таасирин тийгизип коет да, бирок мага эле уруксат. Мисалы, бул нерсени чыгарба, бул нерсени жазба, бул нерсени сүрөткө тартпа деген тыюу болгон жок. Ошонусу бар.
Айбернин жашоо образына айылдагы кыз келиндер үчүн уят болот деген чектөөлөр тоскоолдук кыла алган эмес. Мурдакы муунга калыптанып калган көнүмүштөрдү азыртан билимдүү жаштар аракет кылып өзгөртсөк дейт.
Эгер кыздар билим алып, башка дагы нерсе бар экенин билсе, буга чейинки муунду кантип өзгөртөт билбейм, бирок кийинки, мисалы, мен дагы кийин кайнене болом да. Мен кийин ошол нерсеге мен жол берейин андай нерсеге. Мисалычы, андай адамды өзгөртүшүм кыйын, анткени алар салтка көнгөн, алар дагы келин болгон, ошол нерсени өзгөртө албайсың, бирок мындан кийинкилер өзү кандай жашоо мүмкүн экенин көрүп билип, өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтип, аялдарга болгон мамиле, келиндерге болгон кыздарга мамилени башкадан азыртан баштап чейин. Мисалы, азыр мен кызыма эми деп айтпайм. Сен бул жүрүшүңдү кайненең сенин башыңа жаңгак чабат деп айтпайм да. Азыртадан кызымды жаман жашоого даярдап айтчы, мен сыяктуулар. Мисалы, эгер сен ушинтип жүрө берсең, сени ким алмак эле? Мындай кылсаң сенин күйөөң тез эле үйүңө алып келип коет деби? Сен билим алышың керек, сен өзүңдү өзүң жашооңду кура алышың керек деп биз азыртан кыздарыбызга үйрөтүп баштасак, кийин 30 жылдан кийин эле, 30 жылдан кийин биздин кабыл алуубуз башка болот, алардын күткөнү, алардын жашоого болгон даярдыгы дагы башка болот да.
Соц тармактарга видео тартып, ырдап, бийлеп, элеттеги жагымдуу жашоо мүнөзүн көрсөтүп жүргөн келиндин аракети кайын журту тарабынан да тоскоолдуктарга тушуккан эмес. Шайыр келиндин социалдык тармактар үчүн тарткан видеолоруна кайынэнеси кээде өзү да сунуштарын берип турат. Төрт келиндин кайынэнеси Гүлсара Турдалиева бир үй бүлө болгондон кийин мамиле да ошондой болушу керек деп эсептейт.
Даксам кандай болот экенде, мен анын совет сурайм Айперден. Анын болгон оюн айтат, мындай кой, ондой кылайлы деп. Ушул мындай маслихатташып эле иш кылабыз. Кеңешип эле көп түшүнбөгөн нерселеримди сурайм. Сен эми жазсың, акылың тез жетет, муну кандай кылайлы деп. Эми кайнекен ошондой болуш керек да өзүчү. Мындай жүрөктөн чыгарып бири менен бири сүйлөшүп, анан кыз катары болуш керек да мисалы үчүнчү.
Айыл жерлеринде мектепти аяктаган улан кыздар жогорку окуу жайды аяктагандан кийин элетке кайтпай шаарларда калып, чет жерлерге кетип жатканы да аймактарда билимдүү жаштардын өнүгүүнүн аздыгын шарттап жатканы айтылып келет. Айпери сыяктуу айылда деле жакшы жашап, ар тараптуу өнүгүүгө салым кошом дегендер кол менен саналат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан 10-чу марттагы кезектеги жарым сааттык программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Мен аты жөнүм Санжар Эрелиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуу болот, толкунду которбоңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыз менен. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу калаа жергесинде үгүтүштөрү 12 мартта башталат. Элетте болсо расмий жарыш 22 марттан тартып жүрөт. Азырынча 420 айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо аяктай элек. Ал эми 28 шаардык кеңешке 59 партия катталды. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнүүдө, алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Бүгүн 10 март, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглу бүгүн Бишкекке расмий визит менен келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Чавушоглу өлкө жетекчилери менен жолугуп, стратегиялык пландоо боюнча бириккен топтун 4-чү жыйынына катышат. Жолугушууда эки тараптын кызматташтыгы, мурда жетилген келишимдердин аткарылышы, саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы алакаларды мындан ары өнүктүрүү боюнча сөз болот. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселеси да каралмакчы. Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Эксперттик топтун алгачкы отуруму кечээ 9 мартта болуп өттү. Президенттик аппараттын маалыматына караганда, муну менен 2018 жылы кабыл алынган 2040 жылга чейинки өлкөнүн өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы программасына өзгөртүү киргизилди. Өзгөртүүлөр учурда жүрүп жаткан конституциялык реформага, мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөргө жана коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилүүдө. Түркияда Орусиянын элчиси Андрей Карловдун өлүмүнө айыпталган 5 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлады. Элчи 2016 жылы декабрда Анкарадагы сүрөт көргөзмөсүндө сүйлөп жатканда кол салууга кабылган, аны аткан 22 жаштагы полиция кызматкери Мевлют Алтынташты коопсуздук күчтөрү окуя болгон жерден атып өлтүрүшкөн. BBC бул иш боюнча 28 кишиге айыпталганын жазган. Алардын 6 5 жылдан 9 жылга чейинки мөөнөткө соттолсо, дагы 6 киши акталып, чет өлкөдө жүргөн бир нече кишиге карата сыртынан өкүм чыккан. РИА Новости агенттиги өз кабарсына шилтеме кылып, 9 киши 5 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө соттолуп, 5 акталганын, дагы 9 шектүү издөөдө экенин кабарлады. Бул иш боюнча сот 2019 жылы январда башталган. Сотто айыпталуучулардын АКШда жашап жүргөн жинаятчы Фетхуллах Гүленге тиешеси бар экени айтылган. Анкара Фето деп атаган Гүлендин уюму Түркияда террордук деп айтылып келет. Ханзада Гарри, жубайы Меган жана уулу Арчи менен падышалыктын ардактуу мүчөлөрү бойдон калышат. Бул тууралуу Британ падышалыгы 9 мартта королева Элизабет экинчинин атынан тараткан билдирүүдө жазылган. Анда ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдин сыналга алып баруучу Опра Уинфриге курган маегинде айтылган сөздөргө өзгөчө маани берилери кабарланган. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга айыпталган Райым Матраимовдун жүрөгүнө инвазивдүү операция жасалат. Бул тууралуу Бикарт клиникасынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Елена Байлинова азаттыкка билдирди.
Матраимов попал.
Райым Матраимов биздин клиникага кан басымы катуу жогорулап, айрым кан айлануучу органдардын иши бузулган абалда келип түшкөн. Учурда операциянын алдындагы атайын кароо жүргүзүлүүдө. Анын жүрөгүнүн кан тамырларына скальпельсиз инвазивдүү операция жасалат, деди Лена Баялинова. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 февралда 2 айга камалган, кийинчерээк ден соолугу начарлап, Бишкектеги жеке менчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг элеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна байланыштуу калаа жергесинде үгүт иштери 12 мартта башталат. Элепте болсо расмий жарыш 22 марттан тартып жүрөт. Азырынча 420 айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо аякта элек, ал эми 28 шаардык кеңешке ал 59 партия катталды. Бул саясий өнөктүк эмнеси менен өзгөчөлөнүүдө? Партиялар, талапкерлер эмне үчүн көп? Шайлоодогу кызыкчылыктардын кагылышы кандай жүрөт? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналат. Аны Эрнис Нурматов алып барат. Эскерте кетем, бул талкуу 9 мартта эфирге чыккан. Азыр кайталоосун угасыз.
Чоң рахмат арбаңыз угарман. Арай көз чарай талкуусунун бул жолку чыгарылышына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, талдоочу Динара Ашрахунова жана активист Атай Бейшенбек уулу катышмакчы. Саламатсызбы урматтуу конуктор? Кыргызстан масштабтуу саясий өнөктүктөрдүн бири, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону 11 апрелде өткөргөнү жатат. Мында жалпысы 448 кеңеш шайланат. Ошол жогоруда айтылгандай, мунун 420 айылдык, 28 шаардык кеңеш. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, шаардык кеңештерге катышуу ниетин жалпы 59 партия билдириптир. Анын ичинде эң көп партиялардын саны ушул Бишкек шаарында экен. Динара айым, биринчи суроону сизге берейин. Ушул шайлоонун өзгөчөлүгүн жалпы кандай көрүп жатасыз? Анан мына партиялардын көптүгүн эмне менен байланыштырасыз? Же бул стандарттуу эле нерсеби?
Эми стандарттуу деп айта албайм, бирок чынында эле аябай көп партиялар катталып атат. Менин оюмча бул жерде жанагы конституциялык реформанын таасири бар. Анткени конституция, жаңы конституция боюнча азыр парламентте депутаттардын мандаты 90 чейин кыскартылып атпайбы? Анын ичинде азыр мына сөз болуп атат 35 мандаты жанагы бир мандаттуу шайлоодо болот, калган 55 эле партияга берилет деп. Ошондо эгерде биз карасак, партияларга мындай бир невыгодный болуп калып атат да ал жерге мындай жарышканга. Анткени баягы акчасы көп кетет, бирок ошол мандатты ала алабы деген сөз. Экинчиден, биз деген эми шайлоолорду көрүп атпайбызбы? Эгерде административдик ресурс дегендей мындай башкалар эмне колдонсо, анда көп эле партиялар деген ал жерден көп акчаны, каражаттарын берген менен, короткон менен мындай мандатты алганга ал жерде мындай көз жетпейт да. Ошондуктан булардын баары азыр баягы жергиликтүү кеңешке көңүл бурулуп калды. Мен ойлойм, бул өзүнчө дагы жакшы нерсе. Анткени мурда бизде партиялардын баары эле только ошол жогорку кеңешти эле карап эле, ошол жогорку кеңешке аттанып, жогорку кеңешке
басым жасап,
басым кылып, ошондо гана баягы жаңы партиялар бир мындай пайдалуу болуп калчу да. Азыр эми булар түшүнүп, баягы бүт өзүнүн көңүлүн жергиликтүү кеңешке бурду. Бул абдан жакшы. Анткени биринчи негизи партиялар деген жергиликтүү кеңештерде, жергиликтүү шайлоодо өзүнүн күчүн карап көрүш керек. Андан кийин уже аттанып баягы парламенттик шайлоого барса болот да. Мен ошол себеп менен байланыштырам. Анткени баягы парламентте мандаты азайып атат, ал жерге уже баягы невыгодный болгон үчүн булар деген азыр көбүнчөсү жергиликтүү кеңешке көңүл буруп калат.
Демек ошол жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарына жалпы 27 партия катышып жатат. Мисалга башка шаарларды ала турган болсок, Каракоолдо 18 партия, Балыкчыда 14 партия, Кызыл Кыя шаарында 12, Талас менен Кадамжайда 11, Ош, Баткен жана Кан шаарларында 10 партия бар экен. Бирок мисалга кайра эле Бишкектин өзүнө келсек, 45 эле мандат үчүн жалпы ошол мисалга 27 партиянын ичинен талапкерлердин саны 2000 ашык экен да. Анан муну ушул борбордо атаандаштык ушул күч экендиги менен байланыштырсак болобу, же башка нерселер менен түшүндүрсөк болобу? Атай мырза, сиздин оюңуз кандай?
Саламатсыздарбы? Биринчиден, борбордо 45 орунга 2000 ашуун кандидаттардын ат салышуусу бул чоң бир саясий баягы процесске дайындануу деп дагы түшүнсө болот да. Жергиликтүү кеңештин шайлоосу алдыда боло турган жогорку кеңешке дайындык катары дагы баалаш керек. Анткени жергиликтүү кеңешти ким кандай өз күчүн көрсөтө ала турган болсо, жогорку кеңешке дайындык башталганда ошол саясий күчтөрдүн айланасында негизги саясий күчтөр биригет. Ал эми бүгүнкү күндө эмне себептен Бишкек шаарына 27 партия, калган шаарларга 18, 14, 5, 3 партиялар катышып аткандыгы, бул бүгүнкү күндөгү биздин саясий партиялардын институт катары калыптанбагандыгын деп бааласак болот. Бишкек шаарына болгон эң негизги басымдын дагы бир олуттуу себеби бул Бишкек шаарыбызда бизнестин жана каражаттын көбү ушу Бишкек шаарга баягы көп бөлүгү туура келет экен. Баягы Бишкек шаары тууралуу мыйзамыбыздын негизинде иш алып барып аткандыгынан улам Бишкек шаардык кеңешке дагы депутаттар өз кызыкчылыгын коргоого аракет кылып жатышат. Ошондуктан улам көптөгөн саясий күчтөр бүгүнкү күндө саясаттын дээрлик 50% көбү Борбор калада чечилгендиктен ушул аракет кылып бүгүнкү күндө аттанып жатышат да.
Сиз да кошумча алайсыз.
Ооба, анткени мындай да, бизде парламенттик шайлоодо эгерде силер ошол башка шаарларда бир кандай мандаттарды алсаңар дагы, анан ошону парламент шайлоо убагында дагы колдонсо болот. Бул деген стратегический, мисалы Бишкек бул стратегиялык шаар, Оштагы анан мындай крупный жанагы шаарларга дагы ар бир партия канча мандат алып алса, анан кийин ошону деген парламенттик шайлоодо дагы колдонуп, ошол жерде үгүт жүргүзгөнгө депутаттардын баягы ресурсу кандай болбосо дагы, ошол баары тең анан кийин парламенттик шайлоодо дагы колдонулат да. Ошондуктан бул жерде ошол экинчиси, бул жерде жергиликтүү кеңеш менен жогорку кеңештин каражаттарын салыштырганда ошол жерде эле баягы залог, башка бирдемелер коюлганда жергиликтүү кеңешке оңоюраак. Ошон үчүн көпчүлүк партиялардын баары тең түзүлгөндө дагы алардын деген мындай финансалык каражаты дагы маселеси аябай оор да. Ошондуктан алар дагы ошо өз күчүн билип, түшүнүп ушул каражаттарды көбүнчөсү ушул оңоюраак да жергиликтүү кеңешке колдонгонго.
Ушул 27 партиянын баардыгы катталабы, анан ага кошумча ошол жанагы ичиндеги 2000 талапкер дагы толук катталабы, өзү негизи кандай болот, качан бүтөт ошол толук каттоо процесси?
Саламатсыздарбы? Эми азыркы күндө 26 саясий партия калды, 27 документтерин алып келишкен, баары 1 мартка чейин. Бир партия баш тартты да, 2-3 күндөн элдик деген партия. Ошо бүгүнкү күндө азыр 2000 ашкан абдан көп талапкер бүгүн бизде катталып атат. Ушунун баарын азыр тиештүү ошо текшерүүлөрдү өткөзүп атабыз азыр. Ошолорду карап, баягы кичине саясий партиялар ошо чыгарган көрсөткөн тизмелердин баягы квоталарын, белгилерин карап, баягы ичиндеги тизмелердин позицияларын карап, ичинен анан кийин жана башка документтерин текшерип атабыз. Мына ошо 11 мартка чейин буюрса текшерүүнү өтүп, ушу көбүнчө партиялардын баарын каттайбыз да. Биз баягы аймактык шайлоо комиссиянын атынан айтсам, мурдакыда өткөзгөн шайлоолордо биз берген партиялардын баарын жардам берип, консультация кылып, ошо шайлоо күнгө чейин алып барганга аракет кылабыз.
Жана талапкерлерди өзүнчө сураган, мисалга мурдагы шайлоолордо, мисалга мурда соттолгон же кылмышка тиешеси бар адамдар да катталып кеткен сыяктуу көп сын пикирлер айтылып келчү эмеспи? Анан мисалга ошолорду текшерүү кандай жүрөт?
Мыйзамга таянсак, баягы орусча айтканда эме бар да, погашенный судимость дегенчи, ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Баягы 10 жыл мурда же канча нече жыл мурда соттолуп, анан кийин соттолгон ушундай погашение өтүп калса соттун чечими мененчи, биз ага каттоодо өткөзбөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок да, аны катташ керекпиз да сөзсүзчү. Бирок могу акыркы ошо акыркы эмелер болгондо, изменениялар болгондо, ошо тяжкие преступления деп коет,
оор кылмыштар үчүн,
оор кылмыштар үчүн ошону чектелгенде жогорку кеңештин депутаттарына дагы, жергиликтүү кеңештин депутаттарына чектелүүсүнө бар да.
Рахмат. Эми партиялардын өздөрүнүн мазмунуна келели, жалпы алганда ошол 59 партиянын ичинен бул жолу аталыштар аябай көп болуп жатат, жаңы аталыштар өзгөчө. Анын ичинде мурдараак жогорку кеңештин, шаардык кеңештин шайлоорунда катышкандар да бар, бирок басымдуусу мындай жаңыраак деп да айтсак болчудай болуп атат. Албетте азыр эми тизмелер да жарыялана элек, бирок ошентсе дагы мындай сиздин жалпы баамыңызда Динара айым, мындай прогрессивдүү күчтөр же жаңы күчтөр канчалык деп бааласак болот азыркы ушул жаңы партиялардын катарында?
Эми биринчиден үгүт иши баштала элек, ошон үчүн биз саясий партиялардын программалары кандай экен, алар прогрессивдүү же прогрессивдүү эмес экен деп азыр мен айта албайм, бирок Албетте, мурда октябрдык шайлоо, парламенттик шайлоодо аттанган кээ бир партиялар кайрадан аттанып атат, мына уже жергиликтүү кеңешке. Мен ойлойм, ал жерде ар кандай партиялар болот, бирок кайрадан программасын көрмөйүнчө биз баягы мындай баа бере албайт экенбиз, кимиси прогрессивдүү. Эң негизги бул саясий партиялар баратканы, албетте, мына азыр айтып кетпеди, бул биринчиден түшүнүшүбүз керек, жергиликтүү кеңештин депутаттары эч кандай айлык албайт. Бул баары тең жанагы общественный началок деп коет. Биз буга чейин азыр Бишкек шаар кеңешин көрүп атабыз, анын ичинен бир дагы депутатты биз тааныбайбыз. Эмне иш жасап атканын да анын баарын түшүнүп атабыз, бирок октябрдык жанагы окуялар аябай көп жанагыл жарандык бир активизмди күчөттү да. Ошол күчөп баягы көбүнчөсү адамдар дагы ошол анан саясатка көбүрөөк аралашып, ошол жаш болобу же жаңы күчтөр деп коеюн, алардын баары тең азыр ошо шайлоого аттанганга ошондой бир күчтөнүп көңүл буруп атканы, мисалы мен ойлойм, бул деген жакшы. Жакшы нерсе, анткени биз деген баягы саясатка көбүрөөк жарандар деген баягы көңүл буруп ошого деген аралашыш керек да. А биз болсо баягы көнүп калып атып белек, биринчи парламенттик шайлоого деген партиялар аттанып туруп парламентке деген мандаттарды алып алып, анан кийин ошол өзүнүн ресурсун колдонуп жергиликтүү кеңешке кайрадан өзүнүн партияны түртүп административдик ресурс менен ошол жерге дагы өзүнүн баягы мандаттарды алып алчу да. Азыр болсо наоборот, жерден мындай астынан башталып атат да. Азыр астынан баштап анан жергиликтүү кеңешке барып, жергиликтүү кеңештен барып анан кийин парламенттик шайлоого барып, ушул бул туура процесс да, негизи туура процесс.
Ушул коомчулук же болбосо шайлоочулар үмүттөнгөн партиялар деп айталы, мисалга ошол прогрессивдүү деп азыр атай албай аткандан кийин ошолордун утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык, Атай мырза?
Биринчиден, мүмкүнчүлүк ар бир партияда бар. Себеп дегенде, азыркы күндө шайлоонун өтүү процесстери күндөн күнгө өзгөрүп атат. 2016-жылкы өткөн механизм быйылкы шайлоодо көп механизмдер, көп баягы айтканча мындай саясий технологиялар иштебейт да. Анткени көп маселе шайлоочулардын критерийлерин өзгөртүп атат. Ошол эле октябрь окуялары, ошол эле буга чейин билесиздер шаардык кеңештин депутаттарынын кайсы гана съезд болбосун убагында башталбаганы, буга чейинки канчалаган чуулгандуу иштерге болгон алардын баягы мындайча айтканда принципиальность көрсөтүп аткан жок өзүлөрү. Бир мындай шаардык кеңеш бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде шаардыктардын талабына жооп берип жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын тургундары түшүнүшү керек, канчалаган көйгөйлөр жаралып атса, ошол көйгөйдүн баардыгы ошол шаардын тургундарынын тандоосу. Ушул кыйналып жашагандын баардыгын өзүбүз тандап алганбыз. Демек бул учурда эми алар кандай критерий коет? Мисалы, сиз жана жогоруда айтып атпайсызбы, жаңы партиялар жаңы, эми аттары жаңы болуп атат да. Бүгүнкү күндөчү жаңы деген түшүнүктү биз кандай кабыл алабыз? Аты жаңы болсо эле жаңы партия келе атат, жаңы күчтөр, анан биз жаштар деп айтып атабыз. Эми андай классификация болбош керек биздечи. Бизде программалык көз караш болуш керек. Кандай өзгөртүүлөрдү ушул саясий күч алып келет, жашы карысы биригип алып. Анткени азыр жаштар деп эле отура берсек, ал талапка жооп бербейт, бүгүнкү Бишкек күтпөйт андайдычы. Ошондуктан улам программалары кандай реалдуу болот, мына бүгүнкү күндө анализ жасаш керек. Ушул 2016-жылы шайлоого катышкан фракциялар кандай программа менен келген, ал канча процентте ишке ашты, ашпаса анан аларга коомчулук баасын бериш керек. Себеп дегенде өтө бир маанилүү жагдай бар. Шаардык кеңешке катышып жаткан саясий партиялар бул гибкий рейтинг деп коет. 3 күн аралыгында саясий партия эгерде 11 мандат ала турган болсо, өзүлөрү списокту тактап беришет. Сиз мисалы үчүн 56-чы болсоңуз дагы, сиз ошол жерге келип калышыңыз ыктымал. Ошондуктан алдына жаңы прогрессивдүү деп аталган жаңы жаш күчтөрдү, ар кайсы жердеги баягы аты бар адамдарды кошуп, бирок аягында такыр бөлөк составты Бишкек шаардыктар алып калышы мүмкүн. Ошондуктан алар бүгүнкү күндө адамга карабастан саясий күч кандай сунуш берип атат, мына ошол багытка тереңирээк маани бериш керек.
Кийинки суроом, Кайрат мырза, сизге болмокчу. Адатта ушул Кыргызстанда дээрлик көп эле шайлоолордо ушул мыйзам бузуулар боюнча административдик ресурсту колдонуу боюнча дооматтар көп айтылып келет да. Былтыр октябрдагы шайлоодо дагы негизги кине ушул боюнча айтылды, анан соңунан жыйынтыгы жокко чыгып өлкөдө бийлик алмашты. Бул жолу ушундайларга жол бербеш үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ушул аймактык шайлоо комиссиялары кандай аракеттерди көрүп жатасыңар?
Өтүп кеткен жогорку кеңеш депутаттарынын шайлоосу менен өтүп кеткен кезексиз президент шайлоосун айырмасын көрбөдүкпү баарыбыз? Биринчиден бул баягы форма экени жокко чыгарганыбыз үчүн бул норма керектүү норма болчу да. Мен өзүмдүн жеке оюм баягы көрүп атканда баягы ар бир биздин кээ бир биздин жарандар командировкага келип калабы же ошо Бишкекте мисалы бизде жашаган 70-80 миңден ашык адам бар да, ушундай шаардын пропискасы жок да, бирок 15-20 жылдан бери жашап жүргөн да. Бирок мына президенттик шайлоодо баягы элдин баарына түшүндүрүп бердик, анын баарын форма эки болбойт депчи, ошо Үйүңөргө барып кайсы жерде пропискаңар болгон чакырып шайлагыла депчи. Же пропискаңарды өзгөрткүлө. Бир да арыз түшкөн жок, мисалы Бишкектен түшкөн жок да, а борбор шайлоо комиссиясына деле түшкөн жок да менин билишим боюнча. Анан административдик ресурс бул болсо баягы мамлекеттик эле ресурс эмес да, мамлекеттик органдардынчы. Жалпы бул административдик ресурс болсо азыркы мисалы биздин шаардык кеңештин депутаттарына чыгып аткан талапкерлер мисалы арасында курулуш компаниялардын өкүлдөрү бар, башка бизнесте жүргөндөр баары эле бул коомдук иш болуп атпайбы? Анан биз баары түшүнүп атабыз да, бул жерде баягы айлык жок, эмне тоосу бар ашпайбы? Мисалы участкалык шайлоо комиссияда, аймактык шайлоо комиссияларда бизде баратканда 35%га чейин текучка бар да. Биз суранып эже байке деп суранышып бизди иштеп бергиле деп мынакей акысыз эч ким иштебей атпайбы? Бул жерде конкуренция чоң болуп атат да. 45 орунга 2000ден ашык адам чыгып атат. Бул баягы өз партиялардын эмес, ошол талапкерлердин кызыкчылыгы бар да биринчиденчи. Анан биринчи показатель бүгүнкү күндө мынакей бийликтин партиясы деп баары эле азыркы деле иштеп жаткан депутаттар деле эме чуркап чыкканда билем да мен. Эми мекенчилиге барам, тиги партияга барам деп, анан дагы бир эки партия чыгып атат тигинде мындай деп, анан өзү мекенчил партия чыкпагандан кийин спутник партиялар чыгышы мүмкүн да. Анан карасаң бул жерден караганда ошол эле депутаттар азыркы мисалы 5 фракция болсо Бишкек шаардык кеңеште, алар болсо башка партиялар менен чыгып атпайбы? Арасынан 30-45 депутат болсо азыр бир 30-35 чыгып атат таза талапкер болупчу. Мынакей тизмеге чыгат. Мындай
талапкерлер жактан болушу мүмкүн, бирок сиздерден ыктымалдуулук бербейбиз.
Жок, биз бул жерден биз ишти жогорку кеңештин шайлоосунда да айтып келе жатабыз, президенттик шайлоодо азыр да айтып келе жатабыз. Бирок борбор шайлоо комиссия жалгыз бул иш чараны алып бара албайт. Бул жерде мамлекеттик органдар, бийлик чогуу болуш керек да. Мынакей жогорку
кеңештин
шайлоочулар дагы түшүнүш керек да, эми миң сомго сатпайчу добуштарынчы,
жоопкерчилик өздөрүндө.
Анан кийин тиги жогорку кеңештен кийин борбор шайлоо комиссияны эме кылып атпайбы, эмне кылып атышпайбы? Мынакей силер караган жоксуңар, силер кылган жоксуңар депчи. А прокуратура менен милиция как да карап атышты? Ошого караш керек да, жардам бериш керек да.
Бул жерден Динара айымга кошумча суроо берип коеюнчу. Мисалы жалпы шайлоонун мазмуну жөнүндө ушул кеп болуп жатып, эми мурдараак президент Садыр Жапаров өзү негиздеген мекенчил партиясы бул жолку жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна да парламенттик шайлоого да катышпайт деп катышпай турганын жар салды. Ал муну административдик ресурсту колдонулуп кетишинен алдын алыш үчүн деп түшүндүрдү. Эми биз айтсак деле чиновниктер аткаминерлер иштей бериши мүмкүн деп. Чын эле бийликчил партиялар катышкан жокпу азыр? Анан колдонулбайт деп ойлойсузбу административдик ресурс?
Жок, эми катышат, албетте катышат. Анткени парламенттик шайлоого баары тең азыр чын эле даярданып атат да. Анан жергиликтүү кеңеш бул биринчи трамплин болуп атпайбы? Бирок мен айтып кетет элем, ушул биз канча жыл, мен 99 жылдан бери ушул шайлоолорду көзөмөлдөө жүргүзгөнбүз. Мен айтып коеюн, ушу жергиликтүү кеңештер негизи жогорку кеңештики деле административдик ресурс толук пайдаланды деген бул деген мындай туура эмес да. Анткени административдик ресурс бир кишиге чейин иштейт. Бул президенттик шайлоодо эле колдонот. Анткени баары бир кандидатка, бир талапкерге иштейт да. А бул жерде баары тең талашып атпайбы? Тартыш талашта бул жерде кимге, кайсы ресурс кимге иштеши керек? Эгерде бир 2-3 бийликтин партиясы болсо дагы, кайсы партия чунчуркашы керек деген. Ошон үчүн бул жерде чынында эле атаандаш болот. Аябай чоң курч атаандаш болот. Бирок ошол атаандаш кандай болот? Мына азыр айтып кетпеди менин коллегам. Бул жерде акчалуу жанагы добуш сатып алуу тартыш талаш болобу же программалар? Бирок мен айтып кетет элем, азыр Бишкекте урбанизация деп аябай көп бир мындай коомчулуктагы ошону түшүнүп Бишкекте кандай болуш керек, кандай уюштуруш керек деген ошондой суроолор көп көтөрүлүп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде баягындай бакыл Бишкектин шаар Бишкекте жашаган шайлоочулар алар дегенин баягындай эле миң сомго сатылса сатылат, балким билбейм. Бирок көбүнчөсү азыр түшүнүп калды. Бишкекке деген кандай нерсе, кандай партиялар келиш керек Бишкек шаарга, шаарды кандай өзгөртүш керек деген. Анткени бул жерде смог жанагы башка көп проблемалар чыгып атпайбы азыр? Ошон үчүн жер ресурсу, ошол строительный компаниялардын ошонун баары тең азыр все равно чоң проблема болуп, албетте мунун баары тең все равно партияларга деген жөнөтүлөт. Анан ошол партиялар деген ошого деген кандай жооп бере алат, ошол кандай сунуштарды бере алат деген сөз да.
Ошонун негизинде тандап.
Ооба, ошон үчүн бул жерде административдик ресурс деп бирөө үчүн иштейт деп мен алысмын. Бул жерде аябай курч атаандаш болот, ошон үчүн бул жерде баары бири бирин монтуп аңдып карайт да.
Атай мырза, көз карандысыз атаандаштыкты өтөт деп эсептейсизби шайлоону ушул келерке?
Эми негизи көп эле шайлоо бир эле шайлоочулардан көз каранды да. Анткени канчалык сени опузалап кыйнап аласын, сен кабинага киргенде жалгыз сен жана бири тең калат. Анан бул административдик ресурс, анан коркутуу, сатып алуу деген бул чоң шылтоонун негизи да. Бул же биздин шайлоочулар элибиз баарыбыз биз караңгы болуп калганбыз же бүгүнкү күндө баягы өзүбүз жоопкерчиликсиз мамиле кылып жатабыз шайлоогочу. Мына азыр сиздер жогоруда айтып атпайсыздарбы, аймактык шайлоо комиссиясы канчалык административдик ресурска, канчалык баягы октябрдагы окуяларга түрткү болуп кетиши мүмкүн бул окуялар депчи. Бул жерден баса белгилеш керек, аймактык шайлоо комиссиясы шарт гана түзүп берип атат да. Мен майда чүйдө кемчиликтер кетиши мүмкүн, бирок жалпылап алганда мисалы биз айтып атабыз, бул сатып алыптыр деп, сатылбай койсо болбойт деген маселени эч ким козгобойт да. Мындай сатылбай койсо болбойт депчи, сатылып атышат баардыгы. Демек бүгүнкү күндө кандай гана шайлоо болбосун, баягы атаандаштык, адилеттүү атаандаштык камсыздалып берилип атат. Эгерде бүгүнкү күндө 27 партия эмес 5 партияны каттап кое турган болсо, атайын баягы искусственный барьерлерди коюп өткөзбөй кое турган болсо маселе бөлөк. Бирок бүгүнкү күндө кайсы гана партия, кечээ күнү каттоодон өткөнү дагы, өмүрү шайлоого катышпаган партиясы дагы бүгүнкү күндө шайлоо ниетин билдирип катышабыз дешти, аларга шарт түзүлүп атат толук кандуу. Маселен, эми бул шартты шайлоочулар кандай пайдаланат? Жоопкерчилик шайлоочуларда.
Кайрат мырза, мисалга бул жолку ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосу референдум менен чогуу өткөн жатпайбы? Эми азыр мыйзам толук чечилди элек, бирок мындай реалдуулук ошого алып баратат да. Анан бир аптанын ичинде чечилсе ошого даярды көрүп жетишесиздерби?
Эми бул мыйзам жогорку кеңештен кабылданып, баягы кабылданып кол коюлуп түшсө баягы жакын арада эле өткөзбөдүк бе чогучу. Бул мындай өтө татаалдуу эле процесс эмес да.
Мүмкүнчүлүгүңүздү издеп э?
Асуулар бар, урундалган бар чечишет да.
Ушул жерден кошумча тактоочу суроо болуп атат да. Ошол мисалга эртең конституция жаңы кабыл алынып калса, эми өткөндө мисалга президенттик башкарууну тандаганбыз да, анан Кыргызстан тандаган, эртең мисалы конституция өзгөрүп кетсе дейли, айталы, анан парламент партиялык система менен шайланбай аралаш шайланып калса, эртең могу партиялык система менен шайланып аткан шаардык кеңештер кайра шайлоо өтөбү же ушул боюнча эле калабы?
Жок, бул баягы бүгүнкү мыйзамдын негизинде өткөн процесстер. Мен мисалы өзүмдүн оюм, мыйзам негизинде ушундай болуш керек да. Баягы эмне бар понятие бар, закон обратной силы не имеет депчи. Ошол процесстер жүргөндөр, булар ушу 4 жылга шайласа, ушу 4 жыл ушул партийный система менен калыш керек да. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун мыйзамы, конституциялык мыйзам ошол өзгөрүш керек, тагы убакыт керек да. Бир айбы, эки айбы, баягы анын баарын карап чыгыш керек да. Азыркы жогорку кеңеш.
Рахмат сиздерге. Албетте учурда ушул коомдук талкууда турган жергиликтүү кеңештердин шайлоосун дагы да талкуулай берсек болмок, бирок убактыбыз чектелүү болгондуктан сөзүбүздү ушуну менен жыйынтыктап туралы. Арай көз чырай талкуусунун бул жолку чыгарылышына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов, талдоочу Динара Ушрахунова жана активист Атай Бейшенбек уулу катышты. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип талкуубузга катышып бергениңиздерге рахмат. Башында кабарлаганыбыздай 420 айылдык кеңешти жана 28 шаардык кеңешти шайлоо 1 айдан кийин 11 апрелде өтөт. Ушуну менен мен Эрнист Нурматов сиздер менен коштошом.
Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ушуну менен 10-марттагы таңкы программа соңуна келип калды. Мен кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Армения оппозициясынын жактоочулары премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып парламенттин имаратын курчоого алышты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу бүгүн расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Европа биримдигинин тышкы байланыштар кызматы Орусиянын жалган маалымат таратуу өнөктүгүндө Германия көбүрөөк жабыркап келатканын билдирди. Кыргызстанда 2040-жылга чейин көнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына өзгөртүү киргизилип, 2026-жылга чейин өнүктүрүү боюнча эксперттик топ түзүлдү. Британиянын падышалык үй бүлөсү ханзада Гарри менен жубайы Меган Марклдын маегин улуттук кабыл алат Елизавета II'нин атынан таратылган билдирүүдө ушинтип айтылат. Ош шаарында футбол боюнча Сулайман Тоо кубогу башталды. Мелдешке 6 команда катышууда. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарига азаттык чекит орг. Радиону уккандарга ыраазычылык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.